Kalnasāta.
Esiet sveicināti Kalnasātā. Ir sestdiena, pulkstens 18.15. No Latvijas radijas Latgales studijas Rāzignē jūs uzrunāja Ēriks Zeps. Itamā raidījumā mēs parunosim par Ontonu Rupaini. Jis bija rakstnieks, diriģents, režisors, pedagogs i trimdas latgaļīts, kam 13. septembrī būtu apritējuši 113 gadi.
Kalnasāta.
Ontons Rupains bija dzims, stosnīgs, viestētojs, teikuji, fakturācijas, fantazātos i šū savu fantāziju tolok laidies pasaulā. Jis bija ēsts rakstnieks. Tai Ontonu Rupaini vietēja dzēnīgs Andris Vējāns. Ontons Rupains dzims Latgolā 1906. gada 13. septembrī. So mūža laikā darījis daudz dažādus darbus Latgolā, kā piemēram ir bijis pedagogs, diriģents, režisors, rakstnieks, pat noorganizējis katūļu jaunatnes vispārējos dzīšumsvātku saglaunā 1931. un 1935. gadā, bet savu mūža otro pusi jis ir pavadījis trimdā, sākumā Vācijā, bet pēc tam Amerikas Savienotajās valstīs. Bet arī dzīvojot trimdā, jis nepazaudēja savu mīļestību pret Latgalu un galvenais turpinoja savu darbību vērtēt latgaļīšu valūdai, literatūrai i kultūrai.
Nav kādreiz pie divas telpas augšā ūtrā stovām, bet tad būsim vietīgi godi, kad ļoti nabedzēgi bijām. Tā mūzēju patrīcē zāpakšu psaukumā, bija vispār tikai itie viena telpeņa. Itie bija tā gromotu plaukti, es sēdīju.
Kalnasātas komanda, kādā septembra pārspuždīnā devās iz Rāziknes novada biežgaļi. Tī atsarun Ontona Rupaiņa muzejs.
Viņa bija restaurāts, tagad tī priekšmeti ir restaurāti visi, smūkīs skatos.
Mēs sazatikam ar muzeja ilgadēju vadētoju Olgu Pekšu i pašreizēju muzeja vadētoju Skaidrīti Apēnāni.
Muzejs tiešām ir ļoti neliels, jā, bet informācija te ir bagotē, gan apkūpota, un tāpat arī krojumā ir pietiekoši liela informācija gan par Rupaiņu, jo laika bija, un par biežgaļas kultūru vēsturis, tādiem zemākiem notikumiem, un arī, cik jau ir nocīs papietāt, arī diezgan bagotē, gan arī par etnogrāfisko tradīcijām biežgaļie, kas ir diezgan spiecēgas, ir bijušas.
Bet sanāk tā, ka principā tas nosaukums ir Ontona Rupaiņa muzejs, bet jis nesņa tikai informāciju par Ontonu Rupaiņu, bet arī vispār par visu vītu gan apliecīni, gan vēsturi, sadzēvi un tā to.
Ne tikai par Ontonu Rupaiņu, jā, ir materiāli, bet laika biedriem, biezgaļas īvārojumākiem cilvēkiem un arī no te zemogokiem notikumiem biezgaļas viesturiem. Nu, unikalitāte muzejām vienīgo vīta, nu, praktiski, kur lielokā daudzumā ir šīte materiāli par rakstnieku, kas ir nocis un biezgaļas pagastu.
Un, principā, iemot vērā, ka jis arī rakstē, arī tendējoties uz vēsturiskiem visādiem motīviem, nu, arī jūtas mērķis saskana ar to, ka arī ar muzeja mērķi, ne tikai par jū pošu,
bet... Jā, jātainoja, jo vispār to daudzpusēgu personību, jā, arī ko jis uzsoka, gan korus organizējot, gan dramatiskos kolektīvus organizējot, pulceņus, jā. Biežgaļi jau tos tradīcijas arī turpinājās un tikpat stipri tas notiek. Daļa Ontona Rupaiņa darba ir latgaliski, kas leidz ar tūti lasēt to lūku samazināja, un muzokiem ir tieši literārajā valodā, kas, piemēram, ir Joņam Klīdzējam, jā, vairāk, jā. Leidz ar tū Joņas Klīdzējs ir varbūt vairāk pazīstams, nokai Ontons Rupaiņs, jā. Tas arī vēstinībā varētu būt arī viens no īmaslim, par ko tas arī ir. Es arī pats ir sacījis, nu, kad uzrakst arheolingvistiku, jā. Es arī tu saka, ka te grāmata ir domota mazam ļoti lasēt to lūkam. Tie ir kas? Tie ir filologi, nu, valodnieki, viesturnieki, jā, un literāti, jā. Jā. Bet līdz ar to tas tā arī, jas ir nozīmīgs darbs, bet, nu, jis ir mērķauditāri, diezgan diezgan mazi, jā. Bet varbūt arī tāpēc, ka par Antonu Rupēņu mums arī mums ir arī runots, nu, sabīt, nu, vispār arī
mēs pašu latgadīšu, mums pamustu
Latvijas mārūgā, jā, līdz ar to. Bet, nu, viens no tiem iemeslam varētu būt, kā latgadīšu, latviešu, jā. Tā, tā. Bet, nu, tos lītas ir labajām, protams, jā. Ar ko vairāk tie Rupēņa tie darbi, nu, jā, tie Baltī tāvi, tie vēsturiskie romāni, jā. Bet arī, varbūt, kas mēs esam vairāk saistās, tie ir dzimto zemē, ko ir īstudījuši gan amatieru teātri, gan arī tagad Rēdzeknis tautas teātram ir jauns īstudījums. Tīs gan interesantā versijā, mūsdīņākā versijā, kas atkal paroda to, ka, nu, tos problēmas īstenībā vecojumi ir tī paši, kas timā laikā, ja? Tā kā, nu, Rupēņs izīt, nu, izīt tautos, nu, nevar secēt, ka nav.
A kas ir reāli tie eksponāti, kas ir savā, kas tīšam ir tī Antona Rupēņa?
Nu, ir tī visi, kas te redzami.
Ir tas viss,
ko mēs. Jā, arī Rupēņa gromotas. Arī ir vastas no orzemēm, piemēram, Māra Vostas, Baltie tēvi, arheolingis, tā tauta grib dzīvot, kur vecais jaunais izdevums, bet tagad nu, jauni ir arī izdūti Baltie tēvi, un Māra Vostas arī bibliotekā dabojami izlusami. Zemes soši, tad tos visus glomtiņus ir pūriskūs dabotas. Pasaules vējos, tu Paulīna Zalāne bija noorganizējusi, tam, ka es jau biju rakstījis, jau slims būdams, jo izslimoja ar viezi un 70. Gadā vīsojās Latvijā pirmo reizi, tur ir fotokartiņa, un pēc tam pārdievu reizi 75. Gadā, kad es jau biju smagi slims, orstējās Stradiņa slimniecā.
Bet ar citu, tas man liekas cīši dēvaini, kā tas ir īspējams, ka uzpār nu, orzemam, kā tas tika te īkšā no trimdinīkiem no Amerikas, un pie tam tāds, kas aizbiec no šeit.
Jis bija nu, rakstījis lūgumu, lai jau pāicinoja, un tad jau arī pāicinoja. Dzimtenē 70. Gadā uteis rodu pulka, bet protams, ka jau nalaida toļo par Reigu, par moš par Salaspili. Nu tā, un tot mās Zelma, tāda mosieca smēta, vot mosieca dzīvūkļi, arī tikos visi brauca iz Reigu, arī jau sasatiktīs. Tī jo broļi, broļi sīvus, nu un visi radinīgi, kas arī jau gribēja sasatiktīs, tī ir.
Redz, kur es redzu arī, jo vēlmi, ka es vēlējos tikt apglabots Latvijā. Jā,
78. Gadā, 24. aprīļī, 20. jūra, 24. aprīļī Čikāgā bija bēris. Un pēc tam turnu atvedi Paulīna Zalāne jūlijā. Augustā jau bija bēris Reigā, Mikeļa Kopūs jau atbeļēja. Un 91. Gada, 15. septembrī, tad te bija pasaukums lils un bija pārabbedīšana. Nu, tu veica to laika direktors Ivars Litaunīgs. Strodojas, es tad bija par skolotoju porsvarā, arī orzemēs, te, kur es Bavārijā, Vocijā. Jo es pirms jau iz Bavāriju, iz Vociju, 44. Gadā un pēc tam saka 48. Vai 50. Sākumā es uz Amerikas Savienotajā valstī Minnesotā dzīvoja, strodoja dažādus darbus, bet porsurā dēļ tam, lai varētu izdūt arī pats gromotas, jo Latvijas kultūras biedrība jau atbalstīja, bet nogatavos naudiņas nebija ņemus tik daudz. Jā, es dzīvoju itamā mojā, bet tie jau jau napīderēja visu iztika augststova, un tie arī parodietas tos ustabiņus, kuris dzīvoja ņemus tik spūži, jām tī nagoja, sīva bija slima, ja bija saslimusa. 44. Gadā, kad izceļoja, viņam vajadzēja divus bārnus, Joņs un Alberts. Joņs dzimst 38. Gadā, Alberts 42. Tātad jūs audzinoja gan bārnus, mocija un tā, un sīju slimu. Un tad, kad jau pašam palika pavisam slikti, tad jau bija ievītota no attīcīgā īstodā, lai mūžu pavadētu ievēl pēc tam mūdzēvoja līdz 84. Gadam, vismēr 76. Bet es arī, kad īvītoja un pasaskatījos, kā jāi tur ir, tad es sacījos, ja es būtu zinojis, ka jāi tur būs tik labi, tad es būtu to agrāk jau izdarējis, īvītojas jau tajā orstniecības īstodā, kas arī orstēja un reizē uzturēja cilvēks, nu tāds kā pansionāls.
Kā jau varbūt jūs zināt to, kāpēc es vienā redīju soku vairāk, ka latviešu literārajā valodā rakstēt?
Lai varētu arī citi pornovadnīgi lasēt.
Tikai aiz tādiem apsaukt?
Jā, tikai aiz tādiem, lai varētu izlasīt par Latgaļas viesturi, ne tikai latgaļīši, bet arī citu novodu cilvēki. Un tad arī mūža beigos es sacīju tā, ka vajadzēja vairāk rakstīt par tieši Latgaļas viesturi, jo es it kā nepaspēju visu, ko es gribēju. Pēdējais bija Rēzeknes rekvijums, ko es gribēju, un tur arī visoka un nepabeidza, protams. Un jām daudz bija ideju bijis, nu, tādas drusceļas bija salvākusi Paulīna Zelāne, pasaules vējos tur ir drusku, bet es tā arī sacīju, ka nu, nevajadzēja man tos lugus vai dzējūrus vai kaut ko, bet vajadzēja vairāk. Bet kaut gan viņam ir ļoti labus.
Kolnasāta. Ilona Salceviča rakstot par latgaļīšu literatūru, par Antonu Rupaini raksta tā. Lela daļa jo radētu darbu izakļa un timā literatūras novirzinā, kuras siltēba ir apzinot izcelt labu, gaišu, vierteigu i konstruktēvu dzēvis pusi. I censtīs ar to veicinot pozitīvas tendences sabīdrēbas attīstēbā. Taida bija Antona Rupaiņa jaunradas motivācija dzēvojo dzimtenā līdz 1944. Godam, taida te palika arī lielā daļā trindā tapušo darbu, kuru aizsokumi vismaz īceres ziņā, bet dažkort arī teksta pirmajā variantā nareši rodušīs jau dzimtenā. Tīpat natoļi no Antona Rupaiņa muzeja Biežgaļā atceru un pūrisku sāta. I tei ir Antona Rupaiņa dzimto sāta, kas vēlēs vīn ir apkūpta, aprilpota i apdzēvota, pazateicot Antona vecoko broļa Jezupa jaunokajai meitai Genovefai Rupainē. Ar jū, arī Kolnasātas komanda sazatika un uz tikšanos jēbēs aicinojusi cilvēkus, kas kočkādā mārā ir paļēdzējuši gūdenot Antona Rupaiņa pīmiņu, kai arī īkortot jo dzimtas sātu.
Antona dzima un šitamā vintā bija veca moja. Un redzit, ka mēs ļoti gudra baba bija mums. Anna, tautas zirniece i dzemdību saņēmījēja. I bārnus mocēja pēc putru gromotas lāsēt, rakstēt, pēc tam iemocēja. I tad izglietot tas īvīte bija, kā bija. Ot, ir raksta Rupaiņas par sevi. Mūni pirmī sūļi ir vingranoti Latgulis sāģis vecā mojiņē iz dūbumai no klūna. Pat tamā mojiņē daža grēdis nebija. Ot, šitamā mītā bija tie moja. A šitas ir akmiņas. Nu, pirmos mojas pamatim. Šitamā tie vecajā mojiņē. Dzimuši pīci bārni. Jezups, Pīters, Helena, Antons i Anna. Mm-hmm. Jezups, tas ir mūs tāvs, kas ten jau visu mūžu dzīvoja. Ja? Mūs tāvs bija vecokīs. Bija 16 godi mūnam tāvam, kad jo tāvs numura. Es palika štama moja kā saimnīgs, bet finansijā praktiski dēvē kaut ko naudiņu, dēvē visu stutēja, vienvārdu stutēja mm-hmm. visus. Ja? Mm-hmm.
Nu, bet kā jūs paši vispār Antona Rupaiņa esat satikusi vai ne?
Da, esmu. No Amerikas cīmā es atbraucu, bet visiem bija satikšanos tikai Rīgā. Toreiz tie varas orgāni tie naļovi visiem braukt spūras, kim izbrauca, atmeklēt dzimtos mūjus. Bet jū toļāk par Rīgu nalaidīja i vispiedzam stingras kontroles.
Jā, jo man liekas, tas bija 1970. Gostumā, nu, padomju laiki, un no Amerikas īlaišu trimdinīku īkšā padomju Latvijā, tas man liekas vispār unikums.
Es pat mūsim tikai dolārus parodījāju, saka, man stingra uzskaitīt dolāri, es dolšanas atsaskaitēties, kur es skaidu dolāru nulu.
Kāds jūs jums tad īspēc palika par Antonu, tā kā jūs satikat?
Humora, pilns cilvēks. Ļoti zinuši, ļoti interesants sarunu bīdrs, ne vienreizies sarunu bīdrs bija. Bet praktiski es jūsim pasiešu, ka jūs tik stipri gribēja uz to dzimtu vītu tikt, ka laikam tam dālam Joņam jūs bija pasiešu, ka kotrā ziņā vajag atmeklēt Latviju. Jo sīva, Joņa sīva, medmosa bija tie, jai kaut kur internetā bija uztikusi Biežgaļa muzeja. No to sokos mēs sadarbībā ar to dālu Joņa. Mm-hmm. Pirmā kortā atbrauca iz muzeja, sazarakstējās, pēc tam atbrauca uz muzeja, pēc tam atbrauca šeit. Saprotiet, tie moja mēs bija izlaupīta. Ni lūgu, ni durovu, ni... Joņas ielēda caur lūgu īkšā, dabūja kaut kādu škēvīti tie. Es tu škēvīti pispīti pie krivtim, Es jūs nevaru izsūtīt, kāds tas bija skots, es tu šķīrīti aizvedē iz Ameriku, saprūtīt.
Jo cik seno gadu šeit nūdzēvo Antons pats?
Antons nūdzēvoja, kā es praktiski pīdzina.
Jā, tad no 6. Gada septembra.
Līdz karabīgam gundrīšoju.
Tad, principā, lai vai kaidus ceļus iz goja, tomēr visu laiku jūs ite atsagrīzē, ja?
Atsagrīzēs, kā es strūdoju kaut kur tavdienu, strūdoju barakļānu, es strūdoju, ja? Bet jūs kaut kur peļņā, jūs laikam palīdzētu moju celt, šitie moju celta pirms kara, ja? Vot kāda jie ir? Jums tas pats, škurstens tas pats, lūgi tī poši greidis, tos pošas grīsti, tī poši tīsi mīkšā krosnis, tos pošas pelnēgi, nekas nav mainīts, tikai tas, ka savas tā kārtībā.
Bet vispār, teiksim, jūs ģimenē, jūs runāt par Antonu?
Ui, mums bija līgts, pelnēgi līgts, pelnēgi līgts. Tavs aizataisējās uztabā, elektrības nebija, tavs aizataisējās uztabā, tie ir šitos tie vecūs radio kolekcija man savokta. Speciāls galdiņš bija, apakšā bija akumulatori, vai baterijas, kā jūs saucies, nezinu, tad ir lielas kastis, es atcerūs, apakšā bija. Augšā bija radio. Aiztaisā visus durovus, izslēdzēs, klausēja brīvu Eiropu. A, kā atbrauca jo mūsa brūrs, īsalačukstējos. Es saprotu, ka jī runoja par Antonu. A školā mēs nevienam nescējam, ka mēs ir tāds, onkuļs.
Bet jūs vispār zinot, ka tāds onkuļs
zinojam, ir jāvienkos? Zinojam, tikai mīsim nadrīkstē, būt mutē bija citi, runot mīsim par jū nadrīkstē vispār. Jūs bija, ka dzimteņus nūdevies laikam, es saprotu tamā laikā, da? Es pat školā nekam nesīju, ka man tāds onkuļs ir, saprotīt.
Bet kāds jūs ir mieķis, teiksim, saglabot itu sātu, ka, teiksim, tāda ģimenes pulcēšanos vītu?
Da, bet redzit, kas ir par lītu. Jo, būt paudžu mainēja. Es esmu veca. Man jau vairāk nav spāka, ir nav tas jautājums, šitu moju apsaimnīkošana turko, ko ir. Man liekas, ka, ja mēs nedabūsim nekāda cilvēka, kas viņu strodos, atkal jāizaugs.
Bet vai nav bijusi doma, piemēram, šeit izveidot itu sātu tieši, ka Antona Rupaiņa memoriālo, teiksim, muzeju vai kaut ko taidu?
Bija nūdums, sokumā bija, bet, redzīt, tautas kolpi mums ieriši jūsu vaidok. Atbrauca, pazaskatējās, turais bija viss aizauts, viss bija nūlais, brīsmīgā stovoklī, pazaskatējās, ka viņu baigos naudas vajag likt īkšā, lai kaut ko sataisītu. Tas, kas ir izdarīts, tas ir izdarīts, vat tā, vat ar cilvēku līdzdalību. Brīd pautīgot, tā dot atdivi. Nu, tas ir vienreizējais pasciešana. Tas ir lielā vietība. Biežgalīši bija tī, kas leida mūsim iz Čeptaka, kas visu meklēja, ir tī bija tī Lītaunīgs un Stirāne. Es atceros, ka bija tī, kas organizēja porvišķinu un porabidēšanu, jo mirstīgus atlīkus Biežgalē kopiem, kā izgribēja.
Jā, jo mēs, kad muzejā bējam, arī redzējam tīši, jo tu pādēju nūvieļējumu, ko jis ir Stradiņa slimnīcā vēl 75. Gadā, kad orstējos rakstījies, ka jis patīšam grib tikt apglabots Latvijā. Rēgā, Rāziknēci, Biežgalē.
Bet, nu, pateicība, ka bija šaugam Biežgalīšim. Tas, ka Rupaiņa vārds tikai tā ir skandinots un pazīstams, tas ir Biežgalīšu nopelns. Ā, Ļeņģa pakusta nopelns, tāpēc, ka mēs mūju atvēlmojam.
Jā. Bet kā esam šķīt, vai gana teik runots par vispār Antona Rupaiņa daļradi, par jo dabumu?
Gauna, kur školas ir Biežgaļā iedzīvotoju rūbežos.
Vai nevajadzētu vairāk stosti?
Nu, es jau nebūšu tam iniciatoru, saprūtīt. Man pat kaut kā neierti atzimšanas svētkos. Man tos naudiņas bija tēmos, es tam dālam Joņam suku, nu kaut cilvēkiem nebūs daži atsēstīs, kur ai, es man uzrakstā tādu viestuli, ka nevajag maisētīs, nevajag jauktīs, jo tāva atpazīšanas mūsu jautājumus. Ja tauta jū mīl, ja tauta tū grib, lūdzu, bet pušim nevajag jauktīs. Man jau tāda nūstoja, jo sokumā negatīvo nūstoja, kāds abi jūs gribējāt kaut kur, gribēja atbraukt, gribēja pazaskatēties, bet jūs bija sašļūts, skaļīgi, tāds nūmoks, tāpēc, ka tam jau viss bija izpūstīts, saprūtīt. Jo es nūstoja mainījās tūreiz, ka mēs sokumā jau moja bija praktiski īkšā, jau bija sakortota, jauns slīksnis uzlīdz. Es saku, Joņa, tu esi pirmais cilvēks, kas kopori uz šiem slīksnim. Jūs ilgi staigo ap to slīksni skatījās. Nu, vienas puses, nu, otras puses. Nu, turēs jau to iemainājās. Jūs man palīdzē ar materiāli arī palīdzē.
A ko jo Antona dāls Joņas stostē par Antonu pašu? Tā, kādas bija jo atmiņas?
Vairāk, kā bija man vecāko mūsu, kas tie bija liekuškos, jie vairāk ar jū kontaktējās. Par cik jī vienauģi, jī kupa auga, es netik stipri. Es biju un tā jūtu.
A, ja, teiksim, neatcerat kādu interesantu teju par šo stostu, kas būtu stostēts par jū?
Es esmu pastostījuši, kad bija ar pirmu, nā, laikam ar otru jū vizīti. Gribu uzlīpoja. Un stāvs jūs ar zirku aizveda līdz līpojai, tur esi sāda skuģi, ja? Gribu uz līpoja, nu, brauksim uz līpoja, aizbraucim uz līpoja, staigo. Kai te viss ir mainījis? Es neredzu to skumeļa pādas, zirgs bija ar kumeļa, kuru atstojas milktīs mūzijas kumeļiņš, kas aizbrauču. Sprūkīt, jis bija mūsu bērns. Aizbrauc. Pēc tam jūs katru godu brauca. Ja mēs esam to satikšanos raizes, es praktiski vat, šito te moju, kā jau iniciators bēļiņšu pogas, lai jū atjaunotu, lai kaut ko veidotu. Bet es to darīju vairāk Joņa dēļ. Tāpēc, ka es katru godu braucu, sacījā, man nevajag ne dzīšanas svarkus, nevajag ne reigu, neko nevajag, man vajag pūriskus. Vai man vajag pabūt bierskaļī, man vajag pūrskus savu cilvēku vudā. Un tam mēs sēdējām bildes ir.
Dzimto vīta vai pat vecoku dzimtos vītas ir tos, kas notur tieši arī trindā asūt, arī svešumā, tolumā asūt, kas sauc un kāda tā ķīmēja
strūda. Jām bija ļoti smaga dzīvi. Es domāju, ka es nebija tādas dienas, ka es neatcerētu uz Latviju. Es domāju, ka tā ir. Bet dāla jau auga, ka amerikāņi, tie ir amerikāņi. Ja? Joņa nūstojot beidzamos laikus, jis jām bija tik daudz, vat kabatā bija tos biļetes braukt uz Latviju, un tāds gadījums, ka es atsaglosu vairāk nācu mūtos. Tas man bija liels triciņš. Praktiski es Joņa dirti nūstu darīju, ja? Bet tagad Joņa vairāk nāc, nesmu. Nā, visi satikšanos raizes dzimtas cilvēkiem ten jau notiek.
Jā, bet patiesībā tas, nu, skaisti arī tas, ka tā kā tas, kas veltēts arī gan dzimtē, gan arī Antonam Rupēņam, beigos ir tīši jo dāla dēļ un jo dālam.
Ne tikai dāla. Pīmiņa tie ir Antonam bez šaubam, da? Bet caur dālu, it kā. Ja jam ļautu tam Antonam atbraukt uz šeini, es domāju, ka tas būtu vislabākais jums gandarījums sēļ. Man līkas. Bet neļoda. Nu, da. Nu, es skatos laikam no muguņa. Vai ne spricojos, kas te būtu. Es domāju.
Nu, es teicu labāk.
Kolnasāta. Mūsu stostu par Antonu Rupaini turpināja Ligija Kurinaša Kolnasātas gromatplauktā. Jei jūs jums vaira pastosties par Antonu Rupaini romanu Zemes soļs.
Labs vakars, Kolnasātas klausētoji. Ar jūs jums šovakar Ligija Kurinaša. Otro pasaules kara laiks bija pagrīzīns daudzie cilvēku dzēvēs. Daļa latgaliešu inteligents atceroda izsūtējumā Sibirī, daļa bija īrauta politiskajos peripetējos, vēl daļa raudzēja izdzēvot. Taisni pādējo īmesla dēļ kara noslēgumā lela daļa inteligents spurstēju devās emigrācijā. Viens no aizbraucējiem bija arī Antons Rupaiņš, kas devās iz Vociju, bet piečok iz Amerikas Savienotajām valstīm. Lielākajai daļai latviešu inteligents bija grijušais azamīrēt ar faktu, ka tai saucamo porticē bez zelta laiks ir beidzījis, ja ka Latvijā atsagrīs nebūs īspējams. Bet viņa moze daļa varēja atklot atzēt, ka ne tikai otrais pasaules karš, bet jau 1934. Gada 15. Maijs aba kāļa Ulmaņa afārsums radēja šaubas par veiksmēgu un labklojēgu dzēvi. 1953. Gadā Minhenē Vladislava Loča izdevnīcēba publicēja 417 puslapu bīzu Antona Rupaiņa romanu no Latgales nesenajos viesturis. Romana nosaukums – Zemes soļs. tas stosta par latgaļiešu kultūras i sabiedrisku dzēvi vecam kaktā pēc 1934. Gada 15. Maja. Romana Gaunija varūņi ir gona kolorītas personas. Iz depresijas i nervu sabrukuma rūbaža asūšais latgaļiešu dzēnīgs pedagogs Mēkuls Mutuļs, kas meklē dzēvis jāgu, jo intelektuālais Rēgas latgaļīts i draugs ir reāli politikas Jezups Rutuļs, kam visur i visod ir savas pazēšanos. Školas inspektors Cakula kungs, kas atkon visodi visur ir prīkšņīgs, ir školas porziņa Vabaļētis jaunkundze, kas mēlēja munkās starp divu vērīšim. Rodīs, ka jūs visus ietekmēja divi faktori – pošu jūtas i politisko situāciju valstī, kuru vada apzinīgu uz zemnieku partijā i vadūns. Eisti gan nevar saprast, kas ir stiproks – tas, ko jī poši jūt, vai tas, kas jīm līk just. Ka runāju par romanu nosaukumu, tad es ilgi dūmoju, kas ir dūmots ar to zemes soļus. Vai tas ir kāds minerāls, kas atrūnams zemē, i kas ir cīši vierteiks? Vai varbūt tā sauc kā daugu? Bet varbūt tā ir neskaida viltieka metafora. Izrodīgs, ka nā. Nosaukumā rīt var atsaucīt jaunos derēbas Mateja evangēlē 5. Nūdaļu, kurā Jēzus Kristus uzmundrunāja tūs, ka mītvas švakok, biedēgūs, lamprotēgūs, žālsirdēgūs i citus. Aicinājot jūs nepazadūt i pošim sevi namest orā. Citēši jī nekod nekļūs par pasauļa gaismu. Rupaiņas romānā raksta, ka faktiski Latgolā ir kolpu i gonu rezervāts, bet tamā pašā laikā tie ir Latvijas garēguma centrs. Latgolā ir jocīši, lai tie sazakļaunt sevi, pordaku un soc izstarot lelāku gaismu. Rakstnieks raksturoja sociāli-ekonomisku stovūkli, kas savu aktualitāti nezaudē arī mūsu dīnos. Citēju. Zemnīkam bija viena auga vai tiks ievēlēts Jons vai Pīters, Vienīgo prasēba bija, lai neizasnaustu mēkstos krāslos, kur dzimtiņā ļauts gaida lelāku valsts paļēdzēbu. Jo jau tā šķēbi izgoja ar zemes reformu, tad Latgolā vasmuz joceļ fabrikas, jo intensivizēja ceļtnīcēba, jo taisa dzelzceļus, šosējas, tiltus, lai arī latgaļīts kaut cik var nūpeļņāt. Citādi uz mazam zemētam draud izgaišana. Citāta beigas. Zemes soļs atkloja, kāds bija birokrātiskais valsts aparāts, Kā nūritē agitācija propaganda, ja ko zēmoja būt latgaļīšu školotojiem inteligentam lauku teritorijā? Tāpat Antons Rupaiņs vairokort romanā kritizēja Pīterpiļas atmaldes procesus, 1917. Gada 1. Rēzeknes kongresa lāmumus, to vierzēbu ir reālo situācijas attēstēbu, kā arī latgaļīšu spēja būt politiski nūturēgim un spiecēgim sava redzīņa paudījumu. Arī latgaļīšu literatūras attīstēbai tos vierzīņam tīk pievārsta uzmanība. Tīsa gan jodzīst gana komiskā jamizantā veidā, citēju. Mutuļs porlaida dūmos skotu par visim to laika dzēnīkim. Tūs nebēja daudz. Tādu labu dzējuļu varēja uzrakstēt tikai kaimiņu školas porzīns gudrais, bet arī izparasti rakstē tikai par novi un cīšanam. Tāpēc tas varēja būt jaunais korstgaļvis klaucāns, maigais ilgu bārns, savas upētes apdzīdotos strauteņš vai arī rudiņa zelta, lopu skumu paudies veitulis. Vēļ atlika pūrs dzēnēces sīvītis, kautrēgo vizbuļēti, kas rovēs prom no cilvēkim, un maigos izsniego tautīte, kas kā sadarnota brūta veļtēja pantiņu vienīgi savam izradzātājam. Citāta beigas. Daudz pordomu atziņu Antons Rupaiņs ir pauc par radūšajiem procesiem i tū, cik eistinībā augsta moksa ir būt rakstniekam i sabiedriskajam darbinīkam šauri konservatīvā vidā, kur visi ir savstarpēji pazēstami. Ļaus uzsvars romānā ir likts izvērījuši sevis meklējumiem, pieaugšanu un personības brīdumu. Tiek risināts konflikts starp ilūzijiem un mīlestību, kas ilgs 17 gadus, ir realitāte, kurā cilvēkam ir jāizavuica dzēvot. Ir virkne eksistenciālu vaicojumu. Kā tikt pori zaudētai mīlestībai? Kā dzēvot toļok? Kod vajag precēties? Kas ir saime? Kam var i vajag ticēt? Vai es cvērīts atdzēst savas klaidas? Vai es drēk straudot? Kā gūdēgi paēstam dzēvot. Eisti nezinu, daļ kam itis Antona Rupaiņa apjūmēgais un uzskaņas ziņā smokais romans ir tik mozzinums, ja mūsu dienos nav porizdūts. Visi jau lēdzekļu trūkuma dēļ, ja varbūt daļ tam, ka par 1934. Gada 15. Maja apvārsumu i Ulmaņa laikim, atgīvstot Latvijas neatkarību, bija pīrašs runot kā par nabašņīgu, viņ labu vai nikū. Tak itos lītes mainās. Ar labu vakaru kolonsāts klausētoju, lai jūs jums viss izedot.
Paļdis Ligijai leidz ar to, i tos sasdienas rēdējums kolonsāta ir nozasrēts. Ar jūsim sazaruno Ēriks Zeps, rēdējumu producēja Gūna Igavena par skaņu godoju Ints Salmiņš, par to, lai mās būtu redzami arī Facebookā godoju Viola Lapa, I gribu tik atgodinot, ka ar mūsu raidījumu jūs varat nozaklausēt arī Latvijas Radijas Sātes lopus arhīvā. Bet ar jūsim mās sazateikam jau nokam sasdien. Visu labu, lai jūsim pateikama nedēļa! Kulna sāta!